Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογασμοί». Μια εκπομπή που μιλάει για τα εικονικά, θέλουμε να πιστεύουμε με απλά και καθαρά λόγια. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Μάρια Κόντο, όπως πάντοτε, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή, είναι σε δημοσιογραφική αποστολή, δεν είναι σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη είδηση που βλέπω εδώ που αξίζει νομίζω να μνημονεύσουμε είναι ότι μια δήλωση που έκανε ο Johannes Hahn, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, είπε λοιπόν ότι σήμερα εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την Ελλάδα. Ο Αυστριακός Επίτροπος τόνισε σχετικά με τα 3,55 δισεκατομμύρια ότι τα 1,6 αφορούν σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από δανεισμό μέσω του RRF, αυτό που εμείς ονομάζουμε Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν όμως, είναι μια καλή είδηση, να πούμε ότι πέρσι είχαμε πάρει γύρω στα νομίζω 4 δις ευρώ σαν προκαταβολή. Όλα αυτά πηγαίνουν σε έναν ειδικό ή δύο ειδικούς λογαριασμούς και από εκεί διανέμονται ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πήραμε 3-4 δις και αύριο μεθαύριο σε λίγους μήνες αυτά θα εκταμιευθούν σίγουρα και άμεσα. Εξαρτάται από την πορεία που θα έχουν τα έργα τα οποία έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα ασφαλώς τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι ο πληθωρισμός. Σήμερα αναμένουμε και τα στοιχεία του Μαρτίου. Το πληθωρισμό του Μαρτίου μας έχουν προειδεάσει ότι θα είναι πιθανόν πάνω από 8% σε ετήσια βάση. Και από εκεί και πέρα ασφαλώς οι προβλέψεις για την οικονομία, το ρυθμό ανάπτυξης. Χθες ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, είπε ότι προβλέπει πλέον επιβράδυνση, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 3,8% από 5% και επεσήμανε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας που θα επιτρέψει στην ΕΚΟΥΤΟΥ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αγοράζει ελληνικά ομόλογα χωρίς αστερίσκους, η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Τώρα, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να τα ακουμπήσουμε, να τα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, ξεκινώντας με τον πρώτο, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο οποίος νομίζω τον πετύχαμε και στον δρόμο κατεβαίνοντας από τους Δελφούς προς την Αθήνα. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Καραμούζη, τον πρόεδρο της Grant Thornton. Είναι πολύ γνωστός, είναι στέλεχος επί δεκαετίες του τραπεζικού, υψηλόβαθμο στέλεχος τραπεζικού κλάδου, έχει διατελέσει πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, υποδιοικητής Εθνικής Τράπεζας, αναπληρωτής, διευθύνων σύμβουλος στην Eurobank και πολλά άλλα. Κύριε Καραμούζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
Κύριε Καραμούζη, ο πληθωρισμός στα ύψη, με τις τιμές της ενέργειας και πολλών προϊόντων να αυξάνονται αδιαλείπτως και τους μισθούς να υπολείπονται, ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Πού πάει η οικονομία μας?
Έχει μπει σε μία περίοδο με σημαντικές αβεβαιότητες και με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα, οι εκτιμήσεις είναι ότι το εθνικό προϊόν θα είναι χαμηλότερο των αρχικών προσδοκιών. Πιστεύω θα είναι κάπου κοντά στο 3% με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει συνεχώς. Σήμερα πιστεύω θα ανακοινωθεί κάτι πάνω από 8%. Και ταυτόχρονα η ανησυχία των κεντρικών τραπεζών για την αύξηση του πληθωρισμού και την ανάγκη αύξηση των επιτοκίων εντείνεται. Ήδη τα αμερικανικά επιτόκια, η κεντρική τράπεζα έχει προβεί σε πρώτη αύξηση, θα ακολουθήσει και άλλη σημαντική, ίσως και μισό το 100%. Και η διαταραχή που έχει προκληθεί από την ουκρανική κρίση συνεχίζεται. Δηλαδή εδώ έχουμε πότε θα τελειώσει η κρίση, πώς θα κρατήσουν οι κυρώσεις, και τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες όσον αφορά την πολιτική επιτοκίων και ρευστότητας, καθώς και οι δημοσιονομικές αρχές. Η Ελλάδα τώρα έχει μια σειρά από αρνητικά και μια σειρά από θετικά. αρνητικά είναι ότι ο πληθωρισμός σιγοτρώει το εισόδημα των εργαζομένων, διότι είναι φανερό ότι οι αυξήσεις που δίδονται μέχρι σήμερα δεν είναι στο ύψος του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια επίπτωση στην δαπάνη, την αναλυτική δαπάνη, η οποία και από τις συζητήσεις που έχω με τα σούπερ μάρκετ και με τη λιανική, φαίνεται ότι οι όγκοι έχουν αρχίσει και πέφτουν και μάλιστα πέφτουν σημαντικά. Από την άλλη, όταν αυξάνονται οι τιμές, μειώνεται και η ζήτηση. Είναι κλασικό αυτό, αλλά έχουμε και μείωση των εισοδημάτων, διότι η αύξηση των μισθών υπολείπονται του πληθωρισμού και αυξήσεις τιμών που οδηγούν το κοινό να μειώνει την καταναλωτική δαπάνη. Όλα αυτά οδηγούν σε δύο πράγματα. Ένα, θα μειωθεί η κατανάλωση, που αυτό γίνεται ήδη νομίζω. Και δεύτερον, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αν οι άλλες χώρες έχουν χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού και χαμηλότερα προβλήματα με το κόστος ενέργειας, θα ενταθούν. Είναι μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση όπου δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ατυχώς.
Υπάρχει ενδεχόμενο να πάμε και σε ύφεση προς το τέλος της χρονιάς?
Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η οποία υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, κυρίως στα μέταλλα, σε βασικά προϊόντα όπως είναι το μαλακό στάρι, στην ενέργεια, σε όλες τις μορφές της, αν αυτό συνεχιστεί και οδηγηθεί σε έναν πληθωρισμό εξωτερικό στην Ευρώπη, σήμερα είναι γύρω στο 6%. Ξαφνικά βρεθούμε με 8-9 και αρχίσει η Κεντρική Τράπεζα και αυξάνει τα επιτόκια έντονα. Και αν οι αυξήσεις των μισθών υπολείπονται σημαντικά των πληθωριστικών μεταβολών, δεν θα είναι απίθανο να δεις μια αρκετά σημαντική μείωση του εθνικού προϊόντος. Θα σας πω αν θα είναι ύφεση ή όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο κύριος Τουρνάρας, χθες που τον άκουσα και διάβασα, μάλλον προσαρνητικός μου φάνηκε. Φυλακτικός παρά ότι έβλεπε ότι το πρόβλημα θα επιληθεί σύντομα.
Μια και αναφερθήκατε σε αυτό, ο κύριος Τουρνάρας χθες προειδοποίησε για νέο κύμα κόκκινων δανείων. Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος? Μήπως τελικά αναγκαστούν οι τράπεζες να γίνουν ακόμη πιο φιδωλές στην παροχή νέων δανείων?
Κοιτάξτε, από την άλλη μου ιδιότητα που έχουμε δημιουργήσει ένα επενδυτικό ταμείο και κάνω πάρα πολλές συναντήσεις με μεσαίες επιχειρήσεις, βλέπω να φουντώνει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι τιμές πρώτων υλών αυξάνονται σημαντικά. Σύντομα θα πιεστούν να αυξήσουν το κόστος εργασίας. Τα δίχτυα διανομής αντιστέκονται στο να περάσουν τις τιμές αυτές στο κοινό, διότι προσπαθούν να περάσουν τις δικές τους αυξήσεις κόστους στο κοινό πρώτα, με αποτέλεσμα να βλέπω γύρω μια αρκετά σημαντική συμπίεση κέρδους σε πολλούς κλάδους. Τρόφιμα, για παράδειγμα, είναι το βασικό παράδειγμα. Αυτό αν συμβεί, και επειδή οι τράπεζες χρηματοδοτούν με άνεση τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν την ίδια προτίμηση για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η άποψή μου είναι ότι αυτό συνεχιστεί, αρκετές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που έχουν βεβαρημένη χρηματοοικονομική κατάσταση, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Άρα ναι, υπάρχει πιθανότητα, αν μας έρθει το καλοκαίρι και ακόμα ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα, όπου οι αυξήσεις των τιμών έχουν συνοδευτεί και μόνο...
Κύριε Καραμούση, να σας διακόψω, επειδή έχουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό πλέον. 8,9%, 8,9% το Μάρτιο. Κοντά στο 9% δηλαδή, αύξηση 79% στο ρεύμα. Ανατιμήσεις 20% στο λάδι, μεγάλες αυξήσεις και στα λαχανικά.
Εντάξει, όλη η αλυσίδα, το σωστό είπα αυτού που σας περιγράφω, είναι ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και είναι οι πολίτες, δεν φτάνουν τα λεφτά τα μηνιάτικα στην πλειοψηφία των πολιτών για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση μη αναγκαίων αγαθών, δηλαδή κουζίνες, ψυγεία, τηλεοράσεις, ό,τι είναι διαρκή αγαθά, θα έχει μια κάθετη πτώση, φοβάμαι, η ζήτηση. Και μετά θα αρχίσουν να μειώνουν και την κατανάλωση, τις ποσότητες, αυτά που είναι αναγκαία αγαθά. Είμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο πρόβλημα, που και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα. Και ατυχώς δεν υπάρχουν μαζικές λύσεις και ούτε υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να είμαστε γενναιόδοροι αυτή την περίοδο, διότι ναι μεν μπορεί να στηρίξουμε και πρέπει να στηρίξουμε τα δύναμα νοικοκυριά και κάποιες επιχειρήσεις μικρές, από την άλλη τα περιθώρια από ό,τι τα βλέπω εγώ τουλάχιστον δεν είναι τρομερά. Πριν οι αγορές θα αρχίσουν να ανησυχούν για την πορεία των δημοσιονομικών. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίζει τα ελληνικά ομόλογα. Τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων των δεκαετών πριν την Ουκρανική κρίση ήταν 0,6-0,7, κάτω από το 1%. Σήμερα έχουν πάει 2,6%, παρότι η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρεμβαίνει. Δεν αντέχει η χώρα να πάνε τα επιτόκια στο 4% και 4,5%. Αυτή λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι και ευθύνη της Κεντρικής Τραπέζης να δει πώς χειριστεί αυτό το πράγμα. Και είναι και αυτοί προβληματισμένοι, να δείτε και ο κ. Στουνάρας και οι άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες λένε ναι μεν αλλά δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά να βοηθήσουμε και τα δύναμα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει καθαρή λύση και φοβάμαι ότι είμαστε μπροστά σε ένα κύκλο που δεν διαρκέσει μήνες, αλλά ίσως παραπάνω από αυτό, με αρκετά αρνητικές επιπτώσεις και δεν θα ήθελα να θυμίσω και θα είναι κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις αν αυτή η κρίση διαρκέσει και η πλειοψηφία των ανθρώπων που παίρνουν βασικό μισθό ή 1.000 ευρώ το μήνα καλείται να αντιμετωπίσει ένα κύμα απίστευτο ακρίβειας και αύξησης τιμών, ενώ οι μισθοί δεν θα αυξάνουν το ίδιο. Τώρα, αν αυξήσει τους μισθούς πολύ, ουσιαστικά πας σε ένα δεύτερο γύρο πληθωρισμού που ενέχει τον κίνδυνο του φαύλου κύκλου. Δηλαδή εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Και πραγματικά είναι μια δύσκολη άσκηση να είσαι σήμερα και να ασκήσεις οικονομική πολιτική.
Ναι. Είχατε αναφερθεί στο παρελθόν στην κακή επιχειρηματικότητα που περιμένει τις κρατικές επιδοτήσεις και όταν τα βρίσκει σκούρα λόγω των δικών της επιλογών επιζητά στήριξη από τις τράπεζες και το κράτος. Συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο ή μήπως έχει εξασθενήσει?
Στη διάρκεια με το COVID-19 και κάτω από την πίεση, κάθε κυβέρνηση περίπου θα αντιδρούσε το ίδιο, κάτω από την πίεση την ανθρώπινη και την πίεση να μην καταρρεύσει η οικονομία και κυρίως στα πρώτα στάδια του COVID-19, μοιράστηκαν πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή η επιστρεπτέα, 8 δισεκατομμύρια κατέληξε να είναι μη επιστρεπτέα. Ναι. Αυτά τα αυτοδιοίκηση κάποιος θα τα πληρώσει. Τα εγγυημένα δάνεια ρυθμίζονται. Αναβολές πληρωμών ανασφαλιστικών εισφορών, αναβολές πληρωμών τόκων στις τράπεζες. Όλα αυτά επανέρχονται σιγά σιγά να πληρωθούν με εξαίρεση την επιστρεπτέα και επιβαρύνουν περαιτέρω, δηλαδή εδώ το λέω με κατανόηση του προβλήματος και με συμπάθεια, και οι τράπεζες πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία στο να πώς χειρίζονται τους βιώσιμους πελάτες. Γιατί το πρόβλημα τώρα δεν είναι αν είναι βιώσιμοι ή όχι, το πρόβλημα τώρα είναι αν έχουν επαρκή ρευστότητα να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν οι χρηματορροές. Δηλαδή σήμερα πάνε να αγοράσεις στάρι ή αλεύρι, σου λέει άλλος πλήρωσε μετρητά να σε δώσω. Διαφορετικά στο δίνω, αποθεματοποιούνται πολλά προϊόντα στα πλαίσια της κερδοσκοπίας. Είχε ο άλλος απόθεμα στάρι, το φυλάει τώρα, το βγάζει αλεύρι, σου λέει να βρω καλύτερη τιμή. Όλο αυτό φέρνει ένα φαύλο κύκλο που δεν βοηθάει την οικονομία. Γι' αυτό επιμένω ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα για μας. Γι' αυτό η ελπίδα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βρει μια άριστη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και στήριξης της αγοράς των ομολόγων και των επιτοκίων και της ρευστότητας, για να μην πάμε σε χειρότερες φανταστάσεις. Το χειρότερο που αν συμβεί είναι να αυξήσει, να φοβηθεί η Κεντρική Τράπεζα τον πληθωρισμό, να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια με γρήγορο
επιθετικό τρόπο.
Με επιθετικό τρόπο, να μην έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια. Και το πρόβλημα με τη πρώτη ύλη, πετρέλαιο, στάρι, μέταλλα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ζάχαρη, φέτα, τα λέω συγκεκριμένα, να συνεχίζεται. Ναι. Αυτό πραγματικά θα μας φέρει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Κύριε Καραμούζη, όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μεγάλο ενδυτικό έλλειμμα στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες το χρηματιστήριο παίζει καθοριστικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις, αλλά αυτό δεν γίνεται εδώ. Μήπως ήλθε η ώρα να προσδεθεί το χρηματιστήριο της Αθήνας στο άμα κάποιου μεγάλου ξένου χρηματιστηρίου όπως το Euronext ή να γίνει κάτι άλλο έτσι ώστε να υποβοηθηθούν οι επενδύσεις.
Σε ένα πρόσφατο, μια πρόσφατη παρέμβαση που είχα κάνει, είχα εντοπίσει ποια είναι τα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακό, ίσως να είναι και Guinness Book Record, ότι δεν έχει εισαχθεί καμία μεγάλη εταιρεία στο χρηματιστήριο τώρα 12 χρόνια. Μα καμία. Σε αντίθεση, φεύγουν εταιρείες στο χρηματιστήριο ή πάνε και εισάγονται σε άλλα χρηματιστήρια. Άρα υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο θέλει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εμπελπιστώ η νέα διοίκηση του χρηματιστηρίου, ο κ. Κοντόπουλο, τον οποίο είχα και την χαρά να συνεργαστούμε στο παρελθόν σε άλλη επιχείρηση. Και έχω εκτίμηση
στη Eurobank, έτσι δεν είναι?
Στη Eurobank, ναι, και δουλέψαμε μαζί σε πολλά πράγματα. Να συνεργαστεί με τις αρχές, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει αν αυτός ο μηχανισμός θέλει να τον αναβιώσει ή όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν χωρίς εισαγωγή νέων εταιριών, χωρίς μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, χωρίς μείωση του μεγάλου ποστού που έχουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, σε να υπάρχει ρευστότητα και να υπάρχει ενδιαφέρον των ξένων, φοβάμαι ότι ο θεσμός δεν θα πάει πουθενά. Οπότε θα μπει το ερώτημα, γιατί να είμαστε ανεξάρτητοι και να μην προσδοθούμε σε ένα άρμα διεθνούς χρηματιστηρίου, όπου ατυχώς εκεί οι μεγάλες 20-25 εταιρείες θα έχουν τη ρευστότητα, όπως και σήμερα που είναι οι 10. Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό ότι στον τομέα των τροφίμων δεν έχουμε μία-δύο επιχειρήματα. Έχουμε ένα δυναμικό κλάδο στην ελληνική οικονομία με πολύ μεγάλα ονόματα, δεν υπάρχει στο χρηματιστήριο. Ο τουριστικός κλάδος δεν υπάρχει στο χρηματιστήριο. Έτσι, δηλαδή, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν υπάρχει στο χρηματιστήριο. Είναι τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, κατασκευαστές, και εκεί περίπου, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει η αγορά. Αν ξέχασα κάποια, με συγχωρέσουν. Αλλά... Άρα υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δεν είναι όσο αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κατορθώσει από τα επιτεύγματά της. Θέλω να πω ότι είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια στην Ελλάδα. Έχει κάνει την Ελλάδα ένα ελκυστικό τόπο να αισθάνει το άλλο σιγουριά να επενδύσει. Όπως έχει κάνει και αρκετά σημαντικές μειώσεις στη φορολογία, τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, αν το κλίμα χαλάσει πολύ το διεθνές, οι επενδύσεις θα περιμένουν να καταλαγιάσει το κύμα αβεβαιότητος πριν προχωρήσουν σε επενδύσεις και εξαγορές. Άρα, οι επόμενοι μήνες θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολοι. Δεν ξέρω ποιο θα είναι η επίπτωση στον τουρισμό. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάτσει οι προπληρωμές, δηλαδή οι προκρατήσεις. Εύχομαι αυτό να είναι προσωρινό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμο να πάει καλά ο τουρισμός το καλοκαίρι και να μπει ένα τέλος στην ουκρανική κρίση, η οποία δημιουργεί σε πολύ κόσμο και προβλήματα και στεναχώρια με τις συνθήκες οποίες γίνονται αυτά που γίνονται.
Αναμφίβολα. Κύριε Καραμούση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να έχετε καλό ταξίδι, γιατί είστε στην επιστροφή από τους Δελφούς.
Σας
χαιρετούμε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Καραμούση, πρόεδρο της Grant Thornton, πολύ γνωστό τραπεζικό στέλεχος, πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αναπληρωτής, διευθύνων σύμβουλος στο παρελθόν της Eurobank, υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Shake it to the top. The Και σε κύριε, επανερχόμαστε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και πριν καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ από τους Δελφούς, να δώσω εδώ κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Όπως είπαμε νωρίτερα, εκτοξεύθηκε στο 8,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι αυξήσεις των δικτών είναι κατά 8,1% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολού ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, έλαια και λίπη, νοπά, φρούτα, λαχανικά, ζάχαρη και ούτω καθεξής. Επίσης βλέπω σημαντική αύξηση 6,5% στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 29,9% στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Και 15,4% στην ομάδα μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, ελαστικά καύσιμα, λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με μια δικιά σας ερώτηση. Πάμε εμείς προς τον τοίχο ή έρχεται ο τοίχος προς εμάς?
Κοιτάξτε, ψυχραιμία. Η Ευρώπη βιώνει έναν πόλεμο στο έδαφος της. Είναι κάτι που από μόνο του είναι δραματικό και έχει και άλλου είδους επιπτώσεις πέρα των οικονομικών, αλλά είναι αναπόφευκτο ότι θα έχει και βαριές οικονομικές επιπτώσεις. Όχι εάν αυτή η κρίση δεν διαρκέσει σε βάθος χρόνου, αλλά εντός των επόμενου μήνα, άντε δύο μήνες, δρομολογηθεί μια λύση, τότε σιγά σιγά η οικονομία θα επιστρέψει, γι' αυτό λέω ψυχραιμία, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κόστος, το οποίο θα διαχυθεί σε όλη την οικονομία. Επειδή διαβάσατε κάποια τους αριθμούς του πληθωρισμού σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις μάλλον, η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι σε πολλές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί άμεσα ανεβαίνει το κόστος, κυρίως το κόστος ενέργειας, αλλά όχι μόνο. Σε άλλες ανεβαίνει γιατί υπάρχει δυνατότητα να ανέβουν, δηλαδή, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, σε μια ελεύθερη αγορά, όταν ανεβαίνει η τιμή του ανταγωνιστικού προϊόντος, ακόμη και αν δεν ανεβαίνει το δικό μου κόστος, ως ένας ιδιώτης παραγωγός έχω το εντός εισαγωγικών περιθώριο, μου το δίνει ότι δεν έχω τόσο έντονο ανταγωνισμό πλέον, να ανεβάσω εγώ τις τιμές μου. Και τρίτον, όταν δημιουργείται μια περιουραίουσα ατμόσφαιρα ότι όλα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αυτό δημιουργεί και μια αυτοανατροφοδοτούμενη δυναμική στον πληθωρισμό. Τέλος πάντων, η εικόνα την οποία έχουμε είναι ισχυρότερος πληθωρισμός αυτούς τους μήνες από ό,τι νομίζαμε, mm-hmm. Σχεδόν διπλάσιος από ό,τι εκτιμούσαμε, γιατί ο πληθωρισμός είχε ξεκινήσει και πριν τον πόλεμο. Αυτό το οποίο όμως έχει περισσότερη σημασία είναι ότι αυτός ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα είναι μαζί μας για το σύνολο του έτους, ενώ αναμέναμε ότι σιγά σιγά προς το τέλος του έτους αυτό θα πέφτει. Άρα ζούμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον με τα κυρίως αρνητικά που αυτό έχει και με τα όποια θετικά. Μάλιστα. Γιατί έχει και θετικά.
Για πέστε μας.
Κοιτάξτε, ένα θετικό πρώτα απ' όλα για μια χώρα η οποία έχει τόσο υψηλό χρέος, mm-hmm. δημόσιο χρέος αλλά και ιδιωτικό χρέος, επειδή αυτά τα χρέη είναι σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή εσείς μπορεί να μου χρωστάτε 100 ευρώ. Όταν μου τα δώσετε μετά από ένα χρόνο, αυτά τα χρήματα, η πραγματική τους αξία, εάν ζούμε ένα πληθωρισμό 6%, θα είναι 6% λιγότερο. Θυμάστε τις περίφημες συζητήσεις περί κουρέματος του χρέους, που θα μπορούσε να γίνει διοικητικά. Ο πληθωρισμός είναι ένας τρόπος να κουρεύει τα χρέη. Ουσιαστικά, ο πληθωρισμός είναι ένας φόρος, ο οποίος πρωτίστως επιβάλλεται τα χαμηλότερου εισοδήματος νοικοκυριά, γιατί θα έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση σε σχέση με το εισόδημά τους, ειδικότερα ενέργεια, τρόφιμα και μετακινήσεις. Επίσης, είναι μια ποινή σε αυτούς οι οποίοι δάνεισαν στο παρελθόν. Έρχεται δηλαδή και λέει, εντάξει, θα σου δώσω πίσω τα χρήματά σου, αλλά θα είναι κουτουρεμένα. Και το άλλο το οποίο κάνει ο πληθωρισμός, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, είναι ότι στο βαθμό που τα επιτόκια, εάν για παράδειγμα εσείς έχετε στην τράπεζα 5.000 ευρώ και τα αφήσετε στην τράπεζα με μηδενικό επιτόκιο, στο τέλος της χρονιάς θα έχετε πρακτικά χρήματα, από τον οποίο η ονομαστική αξία θα είναι 6% χαμηλότερη. Άρα αναδιανύμει κατά κάποιο τρόπο ρόλους μέσα στην οικονομία ο πληθωρισμός, αλλά συνολικά αυτό το οποίο κάνει είναι ότι αν δεν γίνει καλός χειρισμός και ιδίως αν ξεφύγει, μειώνει τα πραγματικά εισοδήματα κυρίως των χαμηλότερων οικοκυριών.
Ναι. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω πριν πάω σε αυτό, μια και αναφερθήκατε στα καύσιμα και ότι οι τιμές της ενέργειας είναι αυτές οι οποίες οδηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτό το ράλι του δίκτυου καταναλωτή. Είναι η μείωση του ΦΠΑ ή και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές εκεί ή προκρίνεται κάτι άλλο?
Φαντάζομαι να ρωτάτε με την ιδιότητα του οικονομολόγου.
Ναι, σαφώς.
Νομίζω ότι ο κάθε οικονομολόγος σας έλεγε ότι όχι, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπορεί εν τέλει να αποτελέσει ένα αναγκαίο μέρος του μείγματος πολιτικής, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, ένας τέτοιος φόρος, ο οποίος είναι αναλογικός στην κατανάλωση, θα ελάφρυνε μεν τη θέση των οικοκυριών, κατά μέσο όρο, αλλά με δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η μείωση των φόρων πράγματι θα παίρναγε στην τελική τιμή. Το δεύτερο ερώτημα είναι μήπως θα ελάφρυνε περισσότερο τη θέση αυτών που καταναλώνουν περισσότερο καύσιμα, τα οποία κατά μέσο όρο, όχι πάντα, αλλά κατά μέσο όρο δεν είναι τα μικρότερου εισοδήματος και περιουσίας νοικοκυριά. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχουμε εξαιρετικά υψηλούς φόρους, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Πλην όμως, σε μια κατάσταση ανάγκης όπως η σημερινή, περισσότερο στοχευμένα μέτρα, τα οποία άμεσα θα στηρίζουν, θα αναπληρώνουν μέρος της απώλειας εισοδήματος για νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε συγκριτικά δυσχερή θέση, είναι καλύτερα από αυτό που προτείνεται.
Από στα στοχευμένα όμως μέτρα στα οποία αναφέρεστε, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα αδήλωτα εισοδήματα στην Ελλάδα είναι υψηλά, ας το πούμε έτσι. Επομένως, όταν κανείς πηγαίνει σε στοχευμένα μέτρα, βασιζόμενος, και είναι λογικό αυτό, στα εισοδήματα που δηλώνονται, ίσως δεν αδικεί αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα και ευνοεί αυτούς οι οποίοι δεν δηλώνουν εισοδήματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διχυραίνει συνολικά την οικονομική πολιτική στη χώρα μας, το ότι τα μέτρα γενικώς δεν μπορεί να είναι όσο στοχευμένα χρειάζεται. Άρα διαχέονται. Αυτό σε ένα βαθμό το είδαμε και μέσα στην πανδημία, όπου με πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος εισέχθησαν επιδοτήσεις πολλοί που τις είχαν απαραίτητος ανάγκη, αλλά και άλλοι που δεν τις είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Άρα το να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερη στόχευση είναι απαραίτητο. Υπάρχουν σιγά σιγά τα εργαλεία τα οποία να στενεύουν το σύνολο, όχι μόνο με το τι εισόδημα δηλώνεις, αλλά μπορεί να υπάρχουν και τεκμήρια περιουσίας, καταθέσεων ή άλλης ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς είμαστε μια χώρα η οποία έχει ακόμη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αδήλωτης εργατησίας και αδήλωτων εισοδημάτων, άρα τα μέτρα δεν μπορεί να είναι τόσο στοχευμένα, αλλά όχι τέλεια, αλλά σε ένα βαθμό, να πούμε 80-90%, αυτά που είναι πραγματικά φτωχά νοικοκυριά, ξέρουμε ποια είναι.
Ναι. Τώρα, να επανθώ λίγο στο θέμα του πληθωρισμού. Όλα δείχνουν ότι ο υψηλός πληθωρισμός θα συνοδευθεί από επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποιοι, όπως ο Μουριέλ Ρουμπίνι, μιλάνε για επερχόμενη στασιμοπληθωριστική κρίση χρέους, λόγω και του υψηλού χρέους που υπάρχει. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Πάμε προς κάτι τέτοιο?
Μάλλον όχι. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός και μειώνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, αυτό είναι σαφές. Προ της ουκρανικής κρίσης, θα σας έλεγα ότι στο σύνολο της χρονιάς θα είχαμε ένα πληθωρισμό στην Ελλάδα γύρω στο 2% και μια ανάπτυξη η οποία πιθανώς σε πραγματικούς όρους να πλησίασε θυσίως το 5%. Πέρσι, θυμίζω, η ανάπτυξη ήταν γύρω στο 8,5%. Βγαίνοντα σιγά σιγά από την πανδημία, δεν έχει την ίδια δυναμική. Αυτό το περίπου 5% ανάπτυξη και 2% πληθωρισμό, ο πληθωρισμός θα είναι τουλάχιστον υπερδιπλασίος και η ανάπτυξη δεν θα είναι το μισό από το 5, αλλά κάπου με τα σημερινά δεδομένα θα είναι περίπου σε αυτή την περιοχή. Άρα πράγματι μειώνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης και ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Αλλά όταν λέμε στασιμοπληθωρισμό, συνήθως εννοούμε κάτι το οποίο έχει μια κοινή μήτρα χαμηλής παραγωγικότητας και άλλων θεσμικών λειτουργιών. Αυτό το οποίο μου αναφέρατε ότι το χρέος μπορεί να αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα, έχει και την πλευρά που σας είπα πριν. Δηλαδή ότι ένας κάποιος πληθωρισμός, εφόσον δεν ξεφύγει, είναι και ένας τρόπος να μαζευτούν τα χρέη, τα οποία δεν είχαμε μόνο εμείς, τα είχαν και οι Ιταλοί, τα είχε και όλη η Ευρωζώνη. Άρα εκεί δεν κολλάει τόσο πολύ η σκέψη την οποία μου μεταφέρατε. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια πιο δυσχερή οικονομική κατάσταση, ένα πιο δυσχερές οικονομικό τοπίο από ό,τι είχαμε όταν μιλάγαμε πριν από 3 μήνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, γιατί αφενός η βαθμή ελευθερίας, τον ορατό ορίζοντα του 1-2 ετών, αυτή η βαθμή ελευθερίας έχουν στενέψει, αλλά κυρίως είναι πολύ θολός ορίζοντας από εκεί και πέρα. Ζήσαμε 30, πιθανώς 40 χρόνια στην Ευρώπη μιας γραμμικής σύγκλησης, μαζί με μεγένθηση, σταθερότητα, ειρήνη, χωρίς να τα βάζω στο ίδιο επίπεδο σημασίας. Πρώτα επήλθε το Brexit, το οποίο ήταν και αυτό μια πληγή. Χωνεύθηκε από την ευρωπαϊκή οικονομία και προχωρήσαμε. Αλλά τώρα το να υπάρχει μια συνεχής πληγή στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα χτυπάει δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας, είναι πρώτες ύλες, είναι εμπορεύματα τα οποία χρειαζόμαστε για μια σειρά από αγαθά που είναι μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, τα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Άρα το τοπίο γίνεται θολό.
Τελευταία ερώτηση. Πολλοί συνδέουν τον υψηλό πληθωρισμό με το τέλος της παγκοσμιοποίησης ή τουλάχιστον τη διαδικασία από παγκοσμιοποίηση, αν την πούμε έτσι. Γίνεται μεγάλος λόγος, πολλής λόγος μάλλον, για την ανακατασκευή των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αλλά στο τέλος υπάρχει πολύ λιγότερη ουσιαστική δράση, όπως παρατηρεί ο Άνταμ Τους, καθηγητής στο Κολόμπια. Και φέρνει σαν παράδειγμα την Apple, τη γνωστή εταιρεία που φτιάχνει τα iPhones και ούτω καθεξής, η οποία στην πράξη ενίσχυσε την εξάρτησή της από την κοινή χρονιά που μας πέρασε. Το ερώτημα είναι μήπως βιάζονται όσοι μιλούν για το τέλος της παγκοσμιοποίησης.
Μην ξεχνάτε ότι αντίστοιχες προφητείες υπήρχαν και όταν ξέσπασε η πανδημία του COVID. Ότι θα απομονωθεί η Κίνα, ότι θέλουμε ασφάλεια και εθνικά σύνορα. Στην πράξη είδαμε ότι το διεθνές το παγκόσμιο εμπόριο έπεσε πολύ το 2020, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ το 2021. Εάν κοιτάξετε τριγύρω στο στούντιο στο οποίο φαντάζομαι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανήματα, κονσόλες, κινητά τηλέφωνα, τα ρούχα σας, τα παπούτσια σας, όλα αυτά, εάν δεν έχουν φτιαχτεί σε μια χώρα η οποία μπορεί να είναι αρκετά μακριά, έχουν εξαρτήματα τα οποία είναι από αρκετά μακριά. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναγράψουμε τον τρόπο τον οποίο γίνεται η παραγωγή. Το πιθανότερο είναι ότι η παγκοσμιοποίηση δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν λέμε παγκοσμιοποίηση, νομίζω κυρίως η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής. Ναι. Δεν θα γυρίσει πίσω, αλλά θα σταματήσει να αναπτύσσεται με το ρυθμό που αναπτύσσονταν. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη ανάπτυξη είχε να κάνει και με για λόγους τεχνολογίας, αλλά είχε να κάνει επίσης με την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ και την ενσωμάτωση όλης της Ανατολικής Ευρώπης μέσα στο σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας και της Ρωσίας, την πολύ έντονη ενσωμάτωση της Κίνας και αραβικών οικονομιών. Όταν αφορά την Ρωσία, πρέπει κανείς να δει πώς θα το χειριστεί το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα και πολιτικά και οικονομικά. Από τη μία δεν μπορείς να επιβραβεύσεις επιθετικές συμπεριφορές, από την άλλη δεν σίγουρο ότι μπορείς και να τους απομονώσεις. Πρέπει και τη Ρωσία λοιπόν πρέπει να δει πώς θα γίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν και, αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον που κανείς πρέπει να δει, για να μην κοιτάμε μόνο τον μικρό κόσμό μας, γιατί πολύ καλά κάνατε και εκτιμήσατε με μια καταγραφή του πόσο έχει ακριβήνει το ψωμί, η ζάχαρη ή τα ρούχα. Πλην όμως, στο υπόβαθρο όλων αυτών, έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα κινείται η παγκόσμια οικονομία, γιατί αυτή τρέχει και τη δικιά σας οικονομία. Και εάν φανεί ότι ο πόλεμος ο οποίος έχει γίνει από τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει ένας χειρισμός από τη Δύση, συνολικά, Αμερική και Ευρώπη, ο οποίος να είναι με κάποιο τρόπο να θεωρείται ικανοποιητικός, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται ερωτήματα για άλλες δυνάμεις πολιτικές και οικονομικές, όπως για παράδειγμα την Κίνα. Θα υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο γραμμικά θα ενσωματωθεί η Ινδία στο παγκόσμιο σύστημα και ποιο το μέρος θα πάρει. Αυτά είναι πολύ σοβαρές συζητήσεις,
τις οποίες θα κάνουμε
όταν αγοράζουμε μία ρατζόλα ψωμί, ανοίγουμε το λογαριασμό του ρεύματος, αλλά εν τέλει εξαρτώνται και από αυτές.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Λοιπόν, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή, γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, και επειδή ο χρόνος βλέπω περνάει γρήγορα, νομίζω μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τους Δελφούς στη Γενέβη, στην Ελβετία, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Καλούδη, διαχειριστή επενδύσεων στην, όπως είπα, σε ελβετικό χρηματοοικονομικό οίκο. Κύριε Καλούδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από Γενέβη.
Τώρα, ξέρετε, σκέφτομαι να ξεκινήσω με ερώτηση για την Ελλάδα ή για το διεθνές τοπίο. Ας ξεκινήσω την Ελλάδα. Από την Ελβετία στην οποία βρίσκεστε, μπορείτε να βλέπετε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι από ότι εμείς στην Ελλάδα. Επειδή παρακολουθείτε στενά τι γίνεται εδώ, θα θέλατε να μας πείτε τι δεν κάνουμε καλά εδώ, δίνοντας ένα-δύο παραδείγματα.
Σχετικά, θέλετε να γίνετε, κύριε Κοντογιάννη, λίγο πιο συγκεκριμένο στην ερώτηση, εννοείται όσον αφορά το κομμάτι του
πληθωρισμού. Την οικονομία, τον πληθωρισμό, ας το πούμε. Ναι,
ναι, κοιτάξτε, ο πληθωρισμός, όπως βλέπετε, δεν είναι ένα πρόβλημα που είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο αυτή τη στιγμή και το οποίο έχει συγκεκριμένη αιτία. Είναι δηλαδή η αύξηση της τιμής της ενέργειας. Το αντιμετωπίζουν έτσι όλες οι χώρες και όλες οι κεντρικές τράπεζες. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν βλέπω και πολύ μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, τουλάχιστον στο επόμενο 12μηνο, για να επηρεαστεί και η χώρα, ενώ η Ελλάδα, αρνητικά. Στο κομμάτι του πληθωρισμού είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η κυβέρνηση, με δεδομένο ότι έχει μια συγκεκριμένη, είναι ένας εξωγενής παράγοντας, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση των τιμών και χρησιμοποιεί τα επιδόματα προσπαθώντας έτσι να αποτρέψει.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε. Ναι. Θέλετε λίγο να. Δεν ξέρω, δεν ακούγονταν τόσο καλά, το σήμα δεν είναι καλό.
Ναι,
τώρα με ακούτε καλύτερα. Ναι, τώρα είστε μια χαρά.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει επιλέξει και σωστά έχει κάνει να, την τακτική των επιδομάτων στους χαμηλόμισθους, προσπαθώντας έτσι να αποτρέψει την ύφεση. Δηλαδή να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα, που εκεί χτυπιέται περισσότερο. Όταν έχουμε αύξηση των τιμών ενέργειας, επηρεάζει πολύ περισσότερο τους χαμηλόμισθους, δηλαδή τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Και εκεί η κυβέρνηση στοχευμένα προσπαθεί να δημιουργήσει διαθέσιμο εισόδημα μέσω των επιδομάτων και να αποτρέψει την ύφεση. Αυτό όμως δεν μπορεί να έχει και μεγάλη διάρκεια. Φαίνεται ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, στα σημερινά επίπεδα, για μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά είχαμε εκτιμήσει. Και αυτό επηρεάζεται βέβαια και από την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν στα επίπεδα που είναι σήμερα για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί φυσικά να προσδιοριστεί.
Άρα συμφωνείτε με την επιδοματική πολιτική που ακολουθείτε στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να λειτουργήσει, κατά τη δική μου τη γνώμη, διπλά. Δηλαδή, από τη μία να υπάρχουν στοχευμένα τα επιδόματα και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να έκανε επεμβάσεις, παρεμβάσεις, οι οποίες θα είχαν την αφαίρεση κομματιού από το φόρο, ειδικό φόρο, είτε από το, ή από το ΦΠΑ, όσον αφορά την τελική τιμή της ενέργειας, ώστε αυτό να δουλέψει ταυτόχρονα και στο διαθέσιμο εισόδημα μέσω των επιδομάτων και στο κομμάτι του πληθωρισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται είτε από την τιμή της βενζίνης, είτε από την τιμή του φυσικού αερίου, που θα επηρέαζε μετά και την τιμή του ρεύματος. Κατά τη δική μου τη γνώμη, θα έπρεπε να δουλέψει διπλά. Η κυβέρνηση προς το παρόν έχει επιλέξει μόνο τον ένα δρόμο. Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει τους επόμενους μήνες και πιστεύω αναλόγως θα πράξουν.
Τώρα, αν ο πληθωρισμός ήλθε για να μείνει, όπως πιστεύουν πολλοί, και τα επιτόκια πάνε ακόμη πιο ψηλά, είπατε ότι δεν αναμένεται κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, αν κατάλαβα σωστά. Τι σημαίνει αυτό για υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα και εταιρείες με μεγάλα χρέη?
Κοιτάξτε, κύριε Κοντογιάννη, όπως ξέρουμε όλοι μας, ο πληθωρισμός στην ουσία μειώνει την ανάπτυξη. Δηλαδή, μια οικονομία που έχει μια ανάπτυξη, ας πούμε, 3% και έχει ένα πληθωρισμό 1 ή ένα πληθωρισμό 5, η ίδια οικονομία δεν θα έχει την ίδια ακριβώς πραγματική ανάπτυξη. Η μία θα είναι ύφεση, ενώ η άλλη θα είναι ανάπτυξη πραγματική. Εάν ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός δεν βοηθάει την ανάπτυξη, βοηθάει στατιστικά τα νούμερα, γιατί έτσι ανεβαίνει το ΑΕΠ και έτσι η σχέση του χρέους με το ΑΕΠ είναι ομορφαίνει, ας πούμε, στους αριθμούς.
Υποχωρεί.
Την πραγματικό... Χωρίστε.
Υποχωρεί, λέω.
Υποχωρεί, ναι. Βοηθάει το λόγο χρέους με ΑΕΠ, που είναι ένας δείκτης βασικός που μετράμε στις οικονομίες στις χώρες. Στην πραγματικότητα ο κόσμος θα έχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Εάν έχουμε πληθωρισμό, θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων μεταφέρεται στους δανειολήπτες και στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα σπιράλ το οποίο δημιουργεί το γνωστό πρόβλημα στην οικονομία. Εάν έχουμε αύξηση των επιτοκίων, στην πραγματικότητα θα έχουμε μικρότερη ανάπτυξη. Και η αύξηση των επιτοκίων, αν γίνει στην παρούσα φάση από τις κεντρικές τράπεζες, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση των τιμών της ενέργειας, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, πιστεύω, έτσι λένε και οι αγορές, θα προβούν σε πολύ λογικές, θα έλεγα τη λέξη, αυξήσεις επιτοκίων, που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, ενώ σε υπό άλλες συνθήκες πληθωρισμοί των 7 και 8% θα δημιουργούσαν πανικό στις αγορές, λόγω του ότι οι κεντρικές τράπεζες θα έπρεπε βάσει αυτά τα επίπεδα να δράσουν, τα επίπεδα πληθωρισμού εννοώ, θα βλέπετε ότι οι αγορές κρατάνε στάση αναμονής, δεν έχουν πανικοβληθεί, διότι ακριβώς πιστεύουν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα είναι σε πολύ λογικά επίπεδα.
Μάλιστα.
Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, για το ευρώ, οι αγορές βλέπουν ότι θα έχουμε ένα επίπεδο επιτοκίων περίπου στη μόλιση μονάδα έως 2 μονάδες στο τέλος του 2023. Για να σας δώσω έτσι μια ένδειξη.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα αν θέλετε. Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία και το χρηματοοικονομικό σύστημα, τι θα πρέπει να επιλέξει κανείς, μετοχές, ομόλογα ή κάτι άλλο?
Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση, κύριε Κοντογιάννη. Είμαστε σε μια περίοδο που είναι μεταβατική. Δηλαδή, ερχόμαστε από μια δεκαετία αρνητικών επιτοκίων και θα περάσουμε σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων στα επίπεδα που είπαμε μόλις πριν. Δηλαδή μπορούμε να δούμε το 23 επίπεδα επιτοκίων στο ευρώ από 1,5-2%. Θα έλεγα όσον αφορά τις επενδύσεις ότι οι μετοχές εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι, με την έννοια ότι δεν υπάρχει άμεσα μία εναλλακτική οι επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματά τους σε κάποιο άλλο κομμάτι. Οι μετοχές, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
Μάλιστα.
Αλλά η μεταβατική περίοδος πάντοτε μας δημιουργεί την απέτηση να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό μετρητών όπου θα περιμένουν να τοποθετηθούν αναλόγως των εξελίξεων.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μεγαλύτερο από το συνηθισμένο.
Ναι. Κύριε Καλούδη, δυστυχώς ο χρόνος πιέζει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, διευθυντή επενδύσεων στην Ελβετία. Κάπου εδώ σημαίνει η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Σωτήρη Παναγιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και τον Δημήτρη Κόντου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων.
Αγάπη μήνε, μου είχες πει μα φεύγεις, όλο έρχεσαι ξανά. Κουράστηκα να αντέχω κι από σένα απέχω χίλιους κόσμους μακριά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, τα αντίθετα τροχιά.